I dag skal vi hente dels fra Matthæus 24:14 og dels fra Åbenbaringsbogens 20. kapitel. I erkendelse af, at vi befinder os i adventstiden. Matthæus 24:14, der siger Jesus sådan, og dette evangelium om riget skal forkyndes, prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene, og så skal enden komme. Og i Åbenbaringsbogen til syvende får vi lov at se frem imod fuldendelsen, når vi får tegnet billedet af den store hvide flok på tronen fra vers 9. Og derefter så jeg og se en stor skare, som ingen kunne tælle, alle folkeslag og stammer og folk og tungemål, stod foran tronen og foran lammet, iførte lange hvide klæder og med palmegrenene i hænderne. De råbte med høj røst og sagde, frelsen tilhører vor Gud, som sidder på tronen og lammet. Og vers 14. Det er dem, som kommer fra den store trængsel. De har svættet deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de nu foran Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel. Og han, som sidder på tronen, skal opstå sit telt over dem. De skal ikke sulte mere, ikke tørste mere. Ikke heller skal sol eller nogen hede stikke dem. De lammet, som står midt på tronen, skal være deres hyrde og lede dem til kilderne med livets vand. Og Gud skal tørre hver tårer af deres øjne. Amen. Ja, Gud, vi takker dig for, at vi får lov til ved din hellige ånds vejledning at se frem imod den dag, der dit rige fuldkommen i herlighed. Og mennesker, genløse, syndere, alle stammer og folkeslag og folk og tungemål, skal samles foran din trone for at lovprise dig i al evighed for den frelse, som du har fuldført, og som vi hver især og fik del i. Vi om, at du vil hjælpe os til os, når vi står i kærlighed med at bære dit evangelium ud, der at have dette syn for os. Synet er flotten. Den flot, som er missionens endemål. Og vi også at holde ud i tjenesten og kærlighed, indtil du kommer. Vi også om, at du ved din hellige ånd vil vejlede os i det, som vi skal have for os i dag, at vi der igen måtte finde hjælp til tjenesten, som vi er kaldet til at være i dag i dit rige. Amen. Sidste gang tog jeg frem nogle af de ting, som den nyere udvikling inden for missionsarbejdet i forhold til det, der før var missionsfelterne. Noget af det, som vi har medvirket fra situationen derude. Jeg vil gerne i dag afslutningsvis lade blikket gå hjem over til os selv. Til det, som vi kunne kalde missionens medium. For det er vel ikke rigtigt her at tale om missionens subjekt eller grundled, hvis vi vil forbeholde det udtryk for ham, som er missionens herre. Og så lad os i hvert fald sige missionens medium. Hvem er det, der kaldes til og ansvar for mission? I den forbindelse må vi også drøfte spørgsmålet om forholdet mellem det, man kalder selskabsmission og kirkemissionsstruktur. Det opbrud, som vi står i missionssituationen, må nemlig sætte sig spor og er kommet til at sætte spor, ikke bare derude, men sammenlig også på hjemmebanen eller hjemmebasen. Og det allerførste, vi skal notere os i den forbindelse, er, at det i det hele taget er et spørgsmål, i hvor høj grad det i dag er berettiget at skelne så stærkt mellem ude og hjemme. Så stærkt, som vi måske hidtil har været vant til det. For overalt i verden finder vi den kristne kirke. Og hvor vi end finder den, står den i en missionssituation på stedet. Og det er noget, vi må tage konsekvensen af. Ikke bare i slagord som den nok som bekendte mission i 6 kontinenter, men virkelig i praksis. De formuleringer, som bruges som betegnelse for mission, de kan skifte. Dermed så er der en formulering med så mange, som med så mange andre udtryk, at det kan blive belastet. Og det kan måske bidrage til selv at belaste den sag, som de gerne ville blive udtrykt for. Og så må udtrykkene og formuleringerne skifte. Afgørende er det imidlertid, at vi i denne skiften og fastholder sagen selv. Jeg sad for bare få uger siden og sorterede noget i vores arkiv. Og det er ikke mange år siden, man, når man skulle tale om ydre mission, helt almindeligt brugte betegnelsen hedningemissionen. Hedningemissionen. Og der slog det mig, at det er et udtryk, vi jo faktisk mere eller mindre har ladt bag os i dag. Og vi fornemmer måske, at der i dette med hedningemissionen ligger noget nedladende. Noget med, at vi står heroppe og ser ned på dem dernede. Som afløsning for hedningemissionen brugte vi ydre mission. Til forskel fra vores indre mission eller hjemmemission. Og så kommer der en tid, hvor dette med ydre ligesom sættes i en parentes. Vi kender alle sammen formodende de plakater, som har talt om ydre missionsindsamlinger. For eksempel, det udtryk, jeg skal komme tilbage til senere, ydre mission, alle døbte sag. Hvor ydre stod sådan med åbne typer, og mission stod som det markerende. Sagen er jo ikke, at det drejer sig om noget ydre, frem for enhver anden form for mission, men det er mission, det drejer sig om, og blandt andet i den forbindelse altså også ydre mission i fjernere dele af verden, ude blandt folkeslagene, og det har man kaldt ydre mission. Men ydre mere og mere trukket i baggrunden, og så taler vi om mission, simpelthen. Det giver os måske også bedre mulighed for at bruge ordet mission i de forskellige forvanskede betydninger, som vi har været inde på, blandt andet også i den sociale retning, som vi har nævnt, og i den politiske retning med raceprogrammer og den slags. Mere og mere trænger midlertid nu et nyt ord frem, som jeg personligt er vældig taknemmelig for, som jeg tror, det er nyttigt for os at anvende, nemlig ordet verdensmission. Det stykke arbejde, vi er kaldet til, det værv, der er lagt hen til os i missionsbefalingen, missionskaldet, det er intet mindre end verdensmission. Og sådan må vi betragte det, også med den konsekvens, at så sigter det ind imod den situation, som vi selv står i. Og så må det være et kald, ikke bare til os, som traditionelt har drevet ydre mission, men til den kristne menighed, hvor som helst den findes, at være engageret i dette, at verden skal vendes for Kristus. Jeg har sagt det mange gange, og vil gerne gentage det også i denne sammenhæng, at missionens image må udformes og farves af skriften og ikke af traditionen. Mere eller mindre har vi vist alle sammen i baghovedet noget med, at mission er sådan et forhold til fjerne, eventuelt temmelig spændende, eksotiske egne af verden. Og på disse egne eller i disse omgivelser er der noget med, at ordet forkyndes. Men når vi hører om mission, så er der altid noget med billeder af farvede folkeslag, eventuelt også i særdeles lasede klæder, at det er mission. Og for det vil jeg gerne sætte en tyk streg under, at det primære mission ikke må være denne ydre ramme, som man har vendt sig til i løbet af en eller flere generationer. Mission er forligelsens tjeneste ved Guds folk til verden. Mission, forligelsens tjeneste ved Guds folk til verden. Og det vil sige, at missionens adressat både er de, og vi må bruge det udtryk, førkristne og de efterkristne. Altså at missionen må vende sig både til dem, som endnu til dette øjeblik har stået totalt uden for Guds ords rækkevidde, og til dem, som måske er vokset op i et såkaldt kristent land, men som mere eller mindre bevidst og aktivt har taget afstand fra i forhold til Guds ord, til menigheden, til livet med Kristus. Jeg blev en smule chokeret, da jeg ved Lausanne-kongressen var i vores nationale komité. Vi var ved visse anledninger under det møde delt op i grupper, sådan at vi kom sammen med dem, som vi hørte sammen med sprogligt eller nationalt. Og så skulle man altså også drøfte situationen derhjemme, og hvad vi nu kunne gøre derfor, at virkelig gøre noget af det, som nu Lausanne-mødet lagde op til. Altså nå andre med evangeliet. Og noget af det første, som man i denne gruppe griber fat på, når det gælder at virkelig gøre evangeliseringsprogrammet på hjemmebane, det var, at vi havde en del gæstearbejdere gående. Og der er en hel del nyreligiøse efterhånden, det er noget, der griber om sig. Og så var der noget i mig, der sagde, jamen har man ikke fattet, hvad konsekvensen af dette med mission i 6 kontinenter egentlig vil sige. I vores situation. For det er da rigtigt, at der er gæstearbejdere, og der er nyreligiøse, som aktivt bekender sig til ikke-kristne religioner eller ideologier. Men det er dog ikke dem, der udgør majoriteten af de ikke-kristne, tillader mig at bruge det udtryk i denne forbindelse i vort land. Der er der masser af andre mennesker, som har et særdeles tvivlsomt forhold til evangeliet. Lige i vores omgivelser. Og det med gæstearbejderen og den nye religiøse må i allerhøjeste grad betragtes som noget af en specialitet. Dermed vil jeg ikke sagt, selvfølgelig, at de er uden for rækkevidden, så vi ikke skal gøre noget som helst for at nå dem. Men det, at man hænger sig fast i en sådan detalje, siger noget om, at man ikke har set missionsmarken i øvrigt. Og nu skal vi ikke gå hen og prioritere det ene i forhold til det andet, og udtale os om, hvad der så er vigtigt. Jeg tror bare, at vi må være så realistiske, at vi ser i øjnene og konstaterer, at mange, skønt dygtige, står uden for troens samfund med Gud, og derfor ved evangeliet må kaldes til at lade sig forlige med Gud. Om vi så skal kalde det for mission eller evangelisering, det kan man stride sig om. Det er rigtigt, at det adskiller sig fra mission overfor de ikke-kristne folkeslag eller overfor tilhængere af de ikke-kristne religioner. Derved, at der ikke her skal ledes frem imod dåben. Men en forligelsens tjeneste er det ligefuldt, og mennesker skal kaldes fra mørkets magt ind i Guds rige. Og erkendelsesmæssigt står mange i vores efterkristne samfund i Europa og Amerika lige så svagt som tilhængerne af de ikke-kristne religioner. Det er faktisk. Missionsbefalingen lyder jo ikke bare på at gå ud. Og jeg tror, at vi i for høj grad har lagt vægt på disse to ord, gå ud eller gå hen. I missionsbefalingen ser vi i den græske tekst, så vil jeg ikke mærke til, at det er jo en biting. Der står noget ret med, at gående hen skal I gøre dem til mine disciple, eller gøre folkestagene til mine disciple. Altså hovedsagen er at gøre til disciple. Det er det, befalingen lyder på. Og for at kunne klare disse, som lever en lille smule fjern fra os, så er vi nødt til at gå. Men det vigtigste er sandelig ikke bevægelsen gå, men det er at gøre til disciple. Og så er det yderligere sagt, hvordan det foregår i det, I døber og lærer. Der er altså både en proces frem imod dåben, og der er en lærerproces. Og også det sidste kan jo være med til at knytte en livets tråd, en livets forbindelse, der hvor døden eventuelt måtte være ens fra. Jeg tror, vi er tjent med, i dagens situation, måske mere end nogensinde før, at gøre skellet mellem ydre mission og indre mission mindre, uden at det må få os til at slippe kalden til at trænge videre ud imod verdens ende. Det er jo en dimension, det er missionskald, som har en ganske speciel sammenhæng med afslutningen af denne tidshusholdning. Jævnfør det ord, som vi læste sammen fra Matthæus 24, altså dimensionen ud imod verdens ende, som har sammenhæng med det, at Kristus vender tilbage og sætter punktum. Når jeg siger, at vi må gøre skellet mellem ydre og indre mission mindre, så er det ikke et udtryk for, at så kan vi ligesom koncentrere os udelukkende om det her omkring os selv, for der er jo rigeligt at gøre, og hvis vi skal vente med at bevæge os andre steder hen, til vi er kommet til ende her, så kommer vi som en anden vegne. Det er sandt nok. Og der har måske været en tendens til, ikke mindst i amerikansk missionsliv i de senere år, parallelt med det, som amerikanerne øvrigt praktiserer også i det rent politiske, at koncentrere sig mere om de hjemlige problemer og yde mindre til det uden for landets grænser. Indsatsen i ydre mission fra amerikansk side har været dalende de senere år, fordi man siger, at der er jo rigeligt at gøre derhjemme. Ikke mindst også, når man tænker på, at missionens målsætninger ændres fra det evangeliserende til det sociale, så har man jo sociale problemer til langt op over begge ører, også i amerikansk sammenhæng. Men hvis man virkelig mener noget med, at mission i dag er mission i 6 kontinenter, så må man drage den fulde konsekvens i praksis og virkelig se til, at der også drives et evangeliserende virke og sigte på, at mennesker skal forenes med Kristus i vores egne efterkristne omgivelser. Og det er sagt, at altså den situation, vi står i, er en missionssituation, hvor Guds folk står over for nogen, som står uden for dette folk. Så må vi gå videre og stille spørgsmål, hvem er der ansvarlig for varetagelsen af verdensmissionen? Er det de kristne folkeslag? De kristne folkeslag eksisterer ikke. Vi har i udstrakt grad erfaret og virkelig gjort missionen igennem missionsselskaber. Disse selskaber har stået som eksponenter for verdensmissionens udførelse i de seneste århundreder. Men nu er det, at der fra mange sider bliver sagt, som noget af en kongstanke, noget af en ny opdagelse, at denne selskabsmission må afløses af kirkemission. Missionsselskaberne bør integreres i kirkesamfundets struktur, hedder det. For mission er kirken, og kirke er mission. De to ting kan ikke adskilles. Og her henviser man meget ofte til det, som blev ført ud i livet ved Kirkens Verdensråds møde i New Delhi, da det internationale missionsråd blev integreret i Kirkernes Verdensråd. Her satte man jo så at sige på verdensbasis en tyk streg under dette, at missionen hører hjemme inde i kirkehelheden. Og det vil være forkert at have en sektion, som hedder kirke, og noget andet, som hedder mission. De to ting er en helhed. Mission er hele kirkens sag. Organisationernes tid er forbi. Nu er det kirkens tidsalder. Missionsorganisationerne var en nødløsning, det rette må være kirkemission. Og så får man sådanne slagord som folkekirken må sættes på missionsfod, eller som jeg hentydede til det for et øjeblik siden, mission eller ydre mission, alle døbtes sag. Hvordan skal vi stille op til det? Ja, vores holdning til også denne diskussion, selvom det er en diskussion, der for en ydre betragtning jo drejer sig om noget strukturelt, må ikke være bestemt bare af kærlighed til traditionelle arbejdsmønstre. En kærlighed, som nogen af os måske godt kan have temmelig meget af, så vi har svært ved at slippe den struktur, som nu engang er indarbejdet. Det må ikke være det, det drejer sig om. Jeg tror, vi også på dette punkt er tjent med at gå ind i en teologisk argumentation, og det må selv sagt være en argumentation, som tager sit udgangspunkt i ekklesiologien. Kirken er ikke organisation. Hverken om man siger én organisation eller summen af kirkeorganisationerne. Kirken er det hellige samfund, hvilket evangeliet bliver ret forkyndt og sakramenterne ret forvaltet. Det vil sige, at kirken er ikke noget institutionelt. Det er ikke et noget, men det er nogen. Det er Guds folk. Det er samfundet af de mennesker, som bekender Jesus som deres frelser og herre, og som lever af og ved Guds ord og sakramenter. Hvis vi kan være enige om en sådan kirkeforståelse, så må vi også gøre springet fra dette, og så til at sige, at ansvaret for verdensmissionen dermed ikke ligger ved det, som i mange opfordringer og tilkendegivelser fra økumeniske kirkemøder hedder medlemskirkerne. Ansvaret for missionen ligger ved Guds folk. Og her vil vi, om vi går nærmere ind i studiet af missionsdokumenterne fra de senere år, lægge mærke til en forskel. Som nævnt bruges der hyppigt, både fra det lutherske verdensforbunds side og fra kirkens verdensråd til udtrykket medlemskirker, og det er klart, man kan ikke bruge noget andet, hvis man er en forening af en sammensætning af organisationer, kirkeorganisationer. Ved Lausanne-mødet, hvor man jo ikke kom sammen som repræsentanter for respektive kirker, men, som det hedder i indledningen på side 43, som medlemmer af Jesu Kristi kirke fra mere end 150 nationer. Altså oprindelsen, den var rundt omkring fra de forskellige lande i verden. Men man er medlem af Jesu Kristi kirke, den hellige almindelige kirke. Et udtryk, som jo i første tese uddybes yderligere, når det om Gud hedder, at han har tredje linje ud af verden kaldet sit eget folk, og han sender sit folk tilbage til verden, for det kan være hans tjener og vidner for at udbrede hans rige, opbygge Kristi legeme og herliggøre hans navn. Det er Guds folk, det drejer sig om. Det vil sige dem, som ved troen er forenet med ham. Det er sagt også i tese 6. Vi bekræfter, at Kristus sender sit forløste folk ud i verden, ligesom faderen sendte ham. Sit forløste folk. Og det vil sige, at når vi så nogle linjer længere nede, 5-6 linjer nede, kommer til den ofte gentagende sætning, der ofte senere blev gentaget, verdens evangelisering foredrer, at hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden. Så må vi også på dette sted opfatte udtrykket hele kirken som et udtryk for Guds folk i deres helhed, og ikke som et udtryk for kirken, organisationen kirken, over for et eller flere missionsselskaber eller hvad man før har specialiseret sig i. Det er Guds folk, det drejer sig om. Og jeg vil mene, at det skulle gå an at sige noget sådan, uden at blive beskyldt for at kæmpe for den rene menighed. Gud har ganske enkelt ikke andre at sende end dem, som han ved evangeliet har kaldet ind i samfundet med sig selv. Der er ikke andre at satse på fra Guds side end frelste syndere, når det drejer sig om at få evangeliet om synderes frelse formidlet ud til andre. Og så er det rigtigt, 100% rigtigt, at i dåben ligger der principielt et kald til, en tilskyndelse til et medansvar for forligelsens tjeneste, for missionen. Så sandt som dåben forener med Kristus, så må der også i dåben ligge et kald til at tage del i tjenesten videre ud. Men det er da ikke det samme som at sige, at mission rent faktisk i vores folkekirkelige situation skulle være alle døbtes sag. Et sådan udtryk tågelægger den aktuelle missionssituation, vi står i her. Mission er alle troende sag, og det er vel stadigvæk noget andet. Dermed vil jeg så også sagt, at mission der ikke bare er et anliggende for specielt interesserede. Og det er vel det udtrykket her i Losantesens 6. afsnit skal sige. Hele kirken bringer hele evangeliet til verden. Jeg kan tale om, at det kan vi overlade til specialisterne, til dem, der har et særligt varmt hjerte på missionen, eller hvordan vi nu vil udtrykke det. Mission er et anlæggende for hele den troende menighed. Og det må vi nok understrege stærkere end det har været tilfældet. Og i den forstand vil jeg da gerne sige, at det var et ønske om mange flere i vores folkekirke kunne se kaldet til mission. Men det er noget helt andet, end at sige, at folkekirken som sådan skal sættes på missionsfod. Det kan godt være, at arbejdsrammen så i dag skal og må være noget andet end den almen kendte og praktiserede missionsselskabsstruktur. Ændringer må der til i det ydre. Nye overvejelser bestandigt, fordi gamle former ikke duer nye tider. Det er jo også det, som tese 8 i Lausanne-pakten, side 47, siger, når det midt nede i tesen hedder, at vi bør til stadighed nyvurdere vores missionsansvar og vores missionsrolle. En bestandig nyvurdering må til, men alternativet til den struktur, vi står i, kan ikke og må ikke være kirkemission lige med folkekirken på missionsfod. Jeg tror selv, at det vil være missionens død, eller i hvert fald, at man i allerhøjeste grad saver den gren over, man selv sidder på, og man ændrer fra selskabsstrukturen til kirkestrukturen. Og igen, altså, det er ikke dermed sagt, at så skal selskabsstrukturen være i sin ydre form, sådan som den har været til dato. Der har været en udbredt tendens i Tyskland i de senere år til at integrere missionsselskaberne i Landeskirche. Det ene missionsselskab efter det andet nedlægges, for det er jo kirkens sag. Og så bliver det henlagt til disse kirkers budgetter at sætte en procentdel af til forholdet i de unge kirker eller i kirken uden for Tysklands grænser. Jeg tror, at netop denne overgang fra missionsselskaberne til kirkestrukturen har været med til at fremskynde det, som jeg talte en del om sidste gang, den såkaldte church corporation struktur, som er mere eller mindre trådt i stedet for sendelsen ud til de ikke-kristne. Det kirkeligt integrerede arbejde viser sig at stagnere, hvor det frie vokser, siger Carl Frederik Wistløf i en artikel i bogen Hvad er frelse, hvor han skriver om
overskriften missionsteologi og kirkesyn. Han henviser til noget statistik fra Amerika, hvor han var ud fra, han har set, at der i 1945 hørte 53% af missionærstaben i USA til kirker, som havde hjemme i Division of Overseas Mission of the National Council of Churches, altså den økumeniske struktur. Men i 69 var antallet dalet til kun 28%. Samtidig hørte 64 selskaber til en af de to tværkirkelige missionssammenslutninger i USA, altså uden for den økumeniske struktur. Halvdelen af disse 64 var helt nye, altså dukket op mere eller mindre i en protest imod denne stærke centralisering af missionsarbejde. Desuden var der kommet ikke mindre end 104 helt selvstændige missionsvirksomheder til verden. Det mest karakteristiske for disse næsten 150 nye selskaber er, at næsten ingen af dem hører til eller styres fra noget organiseret kirkesamfund. Altså, siger han, det kirkelige integrerede arbejde stagnerer, det frie vokser. Dette fænomen er på ingen måde begrænset til USA, men findes mange steder. Det synes at være et almindeligt træk i tiden. Nisle har skrevet mere om dette i den lille pjæse, som jeg ikke fik stukket i tasken i dag, men som måske findes også på stedet her. En grund at stå på en kurs at følge, som han sendte på markedet for vel nogle år siden nu. I Norge så vagte en ret stor debat deroppe og skabte, eller gravede grøfterne dybere internt på Menighedsfakultetet i Oslo, fordi flere her ikke kunne dele navnligt det kirkesyn, som Wisløf lagde ord til. Men vi må, tror jeg, konstatere, at under en eller anden form har det faktisk altid op igennem kirkehistorien været de frie organisationer, der har båret missionsarbejde. Kun i relativt sjældne tilfælde er en virkelig nydannelse i missionsarbejdet forstået som evangeliets vej videre ud til folkeslagen, sat i gang af den organiserede kirke. Jeg vil gerne gå helt tilbage til oldkirken og sige, at så langt jeg kan se, var en væsentlig del af missionsarbejdet dengang båret af Guds folk, som frit vidste sig kaldet til at bære evangeliet med sig, hvor de end kom hen. Hovedparten af missionærerne var ganske enkelt kristne, som vedkendte sig det almindelige præstedømme, også med henblik på en evangeliseringsindsats til nye pladser. I middelalderen var det munkeordnerne, som bar evangeliet ud til de europæiske lande. I nyere tid har det været missionsselskaberne. Og når vi i dag som noget glædeligt erfarer, at der fra den tredje verden synes at være en spirende missionskærlighed og missionsindsats, så vil vi også konstatere, at hovedparten at denne mission, ydre mission, om vi må kalde det sådan, som sættes i gang fra den tredje verden, varetages af organisationer, som er dannet frit inden for de unge kirker, med sigte på varetagelse af mission. Forud for Lausanne-mødet, da det gjorde et stykke undersøgelse, bygget en del statistikker op om dette, Missions from the Third World, som er gengivet i bogen her, hvor man tæller op imod, jeg tror det var 200 missionsselskaber fra den tredje verden, det vil sige fra Asien, Afrika og Sydamerika, som har ansvar for over 34, eller havde, for det var i begyndelsen af 70'erne, ansvar for over 3400 udsendte missionærer. Man har fra missionsselskabernes side lagt vældig vægt på, at de unge kirker skulle føle et medansvar for mission videre ud. Men det synes at være uendelig vanskeligt at få disse unge kirker sat i gang med sådan et stykke ydre missionsarbejde. Måske fordi de har været vant til altid at være de modtagende. Men måske også fordi der er en eller anden indbygget lovmæssighed i dette, at det er uendelig svært for en organiseret kirke at tage noget sådan op. I hvert fald er det en kendsgerning, at også i den missionsbevægelse, som nu vågner i specielt Asien, men der er også Afrika og Sydamerika. Der er det et resultat af et vækkelsesliv, som er gået hen over disse kirker, og som har skabt en trang for at gå videre ud med evangeliet. Stadigvæk, vel som en følge af, at mission er de troendes sag. Så bliver spørgsmålet, om det begreb, som vi måske navnlig førhen opererede en del med, om det stadigvæk har gyldighed, kan man stadigvæk få lov at tale om sendemenighed. Ja, så sandt, der er nogen, der må sendes. Og mission altid er noget med udsendelse. Så må der vel også være noget, der hedder en sendemenighed. Romerbrevet 10 taler jo klart om, at skal evangeliet nå ud til nye steder, geografisk nye steder, så må nogen sendes. I nogle år har man i nogen måde vendt sig til, eller gjort det til noget af et dogme, at dette med at komme ud i en pionermissionsopgave og sætte ind på nye steder, det er det passé. Nu om stunder, så er det simpelthen et spørgsmål om at evangelisere der, hvor man er, for vi er jo sådan noget ud alle vegne med evangeliet. Også hvad det dog man angår, gjorde man forud for Lausanne-kongressen en undersøgelse, som dokumenterede, at af verdens befolkning på det tidspunkt på 3,9 milliarder, var de 2,7 ikke-kristne. Af disse 2,7 milliarder mennesker, kunne de 13%, 336 millioner, nås ved det, man kalder nærevangelisering. For de 87% vedkommende, 2,4 milliarder mennesker, kræves det, hvis de skal nås af evangeliet, at nogen sendes ud, at nogen krydser, om ikke lande- og kontinentgrænser, så i hvert fald sprog- og kulturgrænser. Disse mennesker lever, 87% af de ikke-kristne, lever uden nogen nærkontakt med en kristen menighed. Og skal de nås, så kræves der et stykke, det man på det møde kaldte cross-cultural mission. Og nu er kommet lidt bort fra det gamle foreign mission. Cross-cultural mission. Der kræves det, at nogen krydser grænserne. Hvordan skal det ske, om ikke nogen sendes? Derfor er der altså også behov for udsendinge for missionærer. Missionærer, i den forstand, at det ikke bare er tale om indehaver af et job i en anden kirke, men virkelig varetager af et grænseoverskridende embede, som Beyerhaus kalder det. Der har været i de senere år en tendens til at udvande missionærbegrebet. Det er blandt andet den følge af, at vi i missionsarbejde har sat så mange fine projekter i gang, institutioner, som kræver specialister, og så må vi have disse folk, uanset om vi så finder dem blandt de troende, eller vi ikke gør det. Så må der folk til med den pågældende medicinske speciale, eller hvad det nu måtte være, og så kan det altså hænde, at det bliver folk, som egentlig ikke har deres baggrund i den troende menighed. Og så vil de alligevel, der hvor de virker, blive opfattet som, eller puttet i skuffen med missionærerne. Altså man kan komme derhen, hvor det at være missionær mere eller mindre er et job inden for en ung kirkes ramme. Jeg tror, at nok har der været en for overdrevet missionærdyrkelse før i tiden. Der har været noget med, at man ligesom har fået puttet missionæren op på en piedestal. En slags protestantisk helgen, eller hvordan vi nu vil opfatte det. Og der er ikke noget, vil ikke være noget galt i, om vi kommer ned på jorden med missionæren og får ham trukket derned, hvor han hører hjemme, hvor han måske også selv føler sig bedst tilpas. Det kan da godt være noget af denne missionærdyrkelse, som man kan støde på. Blandt andet kan have sin grund i, at man gerne vil ligesom lægge sit eget op og sit eget afsavn over for andre, og så kan man altså aftjene det ved til gengæld at dyrke vedkommende lidt mere, jævnfør katolikernes helgener. Og alligevel tror jeg, at der er basis for stadigvæk at tale om missionærkald, og dermed også at praktisere missionærindvielse. Nu har vi diskuteret meget de senere år, om det har nogen som helst gyldighed mere, når verden er blevet så meget anderledes, som den er. Om der er nogen som helst forskel på at gå ind i et arbejde herhjemme, og så det at rejse ud til et job derude. Jeg tror bare, at vi har behov for at få klargjort, hvad vi mener med disse udtryk, og hvad det indebærer. Jeg tror, det er muligt at få missionærtjenesten ned på jorden, som jeg siger, uden at det indebærer, at der dermed rokkes ved, at en tjeneste i Guds rige må være i pagt med et Guds kald til netop denne tjeneste. Og det må også være muligt at praktisere en missionærindvielse, som ikke tager som udtryk for, at nu er dette menneske blevet helt andet, end det har været før, men virkelig som et udtryk for den velsignelse, som jeg mener, det må være, og som et udtryk for, at her er et menneske, som hører til i en sendemenighed, men som fra denne sendemenighed, som et led i denne sendemenigheds ansvar udadtil, bliver sat på en anden post, og alligevel med dette velsignelsesbånd er bundet til sendemenighed. Jeg tror, at vi også i en ny tid, hvor vi måske må betragte missionssituationen derude med lidt mere hverdagsagtige almindelige briller, end man har gjort før, stadig også med nytestamentlig baggrund må tale om både sendemenighed og udsendinge. Men at sendemenigheden vel og mærke er og må være Guds folk på de respektive steder, hvorfra nu folk udsendes. Guds folk har deres plads inden for den organiserede kirke, ja. Men det er ikke det samme som, at den organiserede kirke som sådan, eller kirkeorganisationen, er i stand til at sende, er i stand til at drive mission. Og der må være plads til, at man anerkender, opretholder disse parachurch organizations, som man siger med et internationalt udtryk, som er nævnt blandt andet også i tese 8 i Lausanne-pakten. Organisationer, som har diverse opgaver taget på sig i evangeliseringsøjemed. Ikke som en nødløsning, fordi kirken ikke rigtig har vågnet op til noget sådan endnu, men som et udtryk for, at kirken, nemlig Guds folk, virkelig gør sit kald igennem disse organisationer som et sandt kirkeligt anlæggende. Og så tror jeg, at tiden er kommet, hvor vi holder en lille pause, og så vil jeg gerne afslutningsvis i den sidste time sige lidt om det, jeg kalder missionsforkyndelsen, hvad det så er for noget.